Ja, god kveld, alle sammen, og vel møtt igjen, vil jeg også si. Jeg har med to bøker som ligger på stolen der med inngangsdøra, litt på oppfordring. Den ene heter Julens under, og er skrevet av en som heter John MacArthur, og som jeg ga ut for veldig mange år siden, egentlig, men som er like aktuell for årstida. Også i år. Og en av hans utgangspunkt er at han sier at de fleste kommer til å gå glipp av julen i år også. Tenk på det. De fleste, og jeg tror også i Norge, kommer til å gå glipp av julen i år. Les hvorfor det kan skje. Den andre, det er at vi nå snart går mot årsskiftet også, og da er det for mange en tid kanskje for å begynne med en ny andagsbok. Og der har Egil Sjåstad, som mange og alle kanskje kjenner, han har skrevet en andagsbok for hver dag i året, altså alle 364 dager. Og det er på, de er korte, de er på ei side hver, og den ligger også der nede hvis noen vil begynne med en ny andagsbok eller gi vekk en andagsbok som gave til jul. Den andagsboken koster 350 kroner, og Julens under skal dere få for 150 fordi hun er på hell. Så er det et VIPS-nummer der nede som dere kan bruke hvis dere handler. Damaskus i Syria. Det er en av verdens eldste byer. En rett hovedgate. På cirka 2 kilometer gikk og går faktisk ennå tvers gjennom byens sentrum, fra nordøst til sørvest, og den var gjennomfartsåra mellom Middelhavet og Mesopotamia, for den store handelsvirksomheten som foregikk i Orienten i dette store romerske riket. Litt borti den der gata som heter altså den rette, som de kalte den. Der lå huset til Judas. Vi vet ikke hvem denne Judas var. Men det huset han eide tjente sannsynligvis som et overnattingssted, et herberge for veifarerne og handelsreisene. De som bodde i Damaskus, de visste i hvert fall veldig godt hvor det huset til Judas lå. Vårt kjennskap og interesse for dette huset skyldes at en dag så kommer det et reisefølge fra Jerusalem dit til byen. De førte med seg en mann som da de kom rett utenfor byen var blitt blind, og som hette Saulus. Og nå hadde dette reisefølget oppholdt seg i Judas' hus i 3 dager. Og i alle de dagene så hadde denne Saulus, han hadde ikke tatt til seg hverken vått eller tørt. Hva er det som har skjedd? Hvem er han egentlig? Og hvorfor er han havnet der? La oss ta CV-en hans først. Saulus, han var en jøde Han var født og oppvokst i Tarsus. Det var provinshovedstaden i Kilikia. Det ligger i dagens sørlige Tyrkia. Tarsus var en stor og viktig kulturmetropol i det romerske imperiet. Et av de tre viktigste universitetene i Romerriket, det lå i Tarsus, i tillegg til det i Aten og det i Alexandria. Byen var et viktig strategisk senter og handelssenter, den òg. Og det var et knutepunkt mellom øst og vest. Masse folk reiste også igjennom Tarsus. Og byen hadde en ganske betydelig jødisk bosetning, og det hadde de hatt helt siden år 170. Før Kristus. Og derfor var det også ganske mange synagoger i Tarsus. Saulus sin far, han tilhørte Benjamins stamme i Israel. Det var den mest aristokratiske stammen i Israel. Og Saulus sin far, han var blitt innvilget romersk statsborgerskap, enten fordi han hadde utført viktige tjenester for staten, eller fordi han hadde en viktig posisjon i byen. Uansett, så indikerer dette at han tilhørte de mer velstående. En av de mest kanskje rikeste av den jødiske befolkningen i Tarsus. Som en konsekvens av det, så hadde altså da denne Saulus blitt født med romersk statsborgerskap også. Noe som senere skulle vise seg å ha betydning for hans tjeneste. Sannsynligvis ble han født i år 5 eller år 6 etter Kristus. Hans jødiske navn var altså Saulus. Kanskje det var et uttrykk for familiens stolthet ved å kalle han etter Israels første konge. Han var òg av Benjamins ætt. Vi vet ikke. Men han hadde også et romersk eller latinsk navn, denne Saulus. Og det var Paulus. Og det er vel kanskje under det navnet vi kjenner han best. Paulus. Det betyr den lille. Den lille. Om det betyr at han var liten av vekst, det vet vi heller ikke noe om. Men han er tegnet som en liten, kortvokst mann. Fra barndommen så brukte han både gresk og hebraisk som språk. Saulus, lik barn av jøder som tilhørte fariseerpartiet, fikk en meget streng og grundig opplæring. Som femåring, merket jeg det, som femåring begynte de formelle studiene av den hebraiske skriften, det som vi kjenner som Det gamle testamentet. Dens innhold, loven og alt som blei lagt til grunn for tolkning av skriftene, det fikk han opplæring i allerede fra han var 5 år gammel. Som 10-åring, fortsatt ganske ungt her, som 10-åring kom undervisningen i de mange forskriftene som de jødiske rabbinerne hadde laget for å gjøre det mulig å etterleve Moselovens bud og påbud, så lagde de forskrifter. Det er sannsynlig at det var på den tida, altså som 10-åring, at han ble sendt til Jerusalem for å bli undervist der. Og der vet vi at han ble opplært ved Gamaliels føtter etter de strenge krav i den lov som vi har fra fedrene, forteller han selv. Gamaliel, han var kanskje den aller, aller mest anerkjente lovlæreren, rabbineren, på denne Saulus si tid av alle. Vi vet at Saulus hadde ei søster som bodde i Jerusalem. Og han hadde en nevø. Han møter vi faktisk i apostelgjerningene kapittel 23, vers 16. Og det er sannsynlig at Saulus tilbrakte alle tenårene sine i Jerusalem. Som 13-åring ble han regnet som voksen, med fullt ansvar i det jødiske samfunn, blant annet i forhold til påskefeiringens offertjeneste. Det gjaldt for alle jødiske guttebarn. Om sitt forhold til jødedommen skriver han, riktignok mange år senere, i Galaterbrevet 1,14, så skriver han: «Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og jeg var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene.» Han tok ikke lett på skriftens ord. Han var en fariseer. Og det var de som sto for den mest bokstavtro praktiseringen av loven og forskriftene. Så i så måte var Saulus en meget konservativ teolog. Disse overleveringene fra fedrene som han skriver om og som han nevner, veldig mange plasser i det han har skrevet, så var det fortolkninger av loven som faktisk fikk samme autoritet som skriftens ord og lovens ord i skriften selv. Over en periode på 700 år var disse forskriftene blitt utvidet til å bli en gigantsamling av regler. De utgjorde, har de regnet ut, 2000 foliosider, altså A4-sider. 2000 foliosider med regler som angikk moralsk livsførsel, praktiseringen av alle seremoniene, juridiske spørsmål for familie og samfunnsliv, praktisk livsførsel, hvor langt kunne du gå på en sabbat, hva arbeid kunne du gjøre på en sabbat, var det feil å gå og ta en egg, for eksempel. Det var utrolig detaljerte regler som du da måtte lære og måtte følge. Selv de dyktigste av rabbinerne hadde problem med å holde styr på alle tolkningene, for ikke å si å etterleve de og følge de. Det var krevende. Men for Saulus, som tenåring, ungdom, var det selve livet. Det var alt det han fokuserte på. Det var alt han var opptatt av. Det var hans store lidenskap. Det var hans store gudsdyrkelse å verne om jødene og fedrenes tru. Kosta hva det koste ville. Og da kunne han ikke forholde seg rolig. Når de i synagogen en dag i Jerusalem ikke kunne stå seg imot den visdom og ånd som denne ulærde Stefanus talte med. Jeg kan lese om det i kapittel 6 og 7. Og da står at denne Saulus han samtykte i, da de fikk hans steiner. For han der Stefanus, han driver jo med blasfemi. Han taler jo blasfemiske ord mot Gud. Og mot Moses. Det kunne ikke tolereres. For Stefanus og de første kristne i Jerusalem, de påstod jo og lærte med frimodighet at det var Jesus fra Nasaret som var Messias, og han var Guds egen sønn. Jesus fra Nasaret. Men det var jo han ypperste prestene, og de skriftlærde og det høye råd hadde korsfestet. De fikk han jo dømt til døden, og han ble dømt til døden for blasfemi. Fordi han sa om seg selv at han var Guds sønn. Derfor ble han drept. Det var i henhold til loven. De som taler slik om Gud, de må dø. Saulus sier en gang, jeg mente selv en gang, og nå forstår vi det litt, men vi er fremme i tid. Jeg mente selv en gang, sier han, at det var min plikt å sette alt inn på å bekjempe Nasareerens navn. Det var hans livsmotto. Sette alt inn på å bekjempe Jesu navn. Vi møter han første gang i Bibelen, i Apostelgjerningene kapittel 7. Dette var minne om en kveld tidligere også. Det er når Stefanus altså blir steinet, så står det bare en liten enkel setning om at vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Så han var et vitne der når Stefanus ble steinet. Og i vers 10 så står det at Saulus samtykte i mordet på han. Nei, vers 1 i kapittel 8. Saulus samtykte i mordet på han. Han stemte for, altså, at denne Stefanus må rydde veien. Han samtykte i det. og samme dag så brøt det løst en stor forfølgelse mot menighetene i Jerusalem. Han bidrog til og var kanskje foregangsmannen til at den første forfølgelsen mot de kristne i Jerusalem ble iverksatt. Det er Saulus. Og hvis du leser vers 3 i kapittel 9, i kapittel 8, forlatelse, kapittel 8, vers 3, så leser vi der at Saulus herja menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Det er litt av en type, altså. Hæ? Han herja menigheten. Og han forteller også senere hvordan han gikk fram. Jeg for min del, sier han altså, jeg mente det var min plikt å kjempe mot Jesu Nazareens navn. Det gjorde jeg da også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra yppersteprestene og kastet mange av de hellige i fengsel. Og når de ble dødsdømt, så ga jeg min stemme for det. Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte med pinsler til å spotte, og jeg raste slik imot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet. Under dette dro jeg også til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra yppersteprestene. I dag ville vi kalt han for en terrorist. Skikkelig terror-type. De kristne og deres lære, det var en hån og forakt for det bildet og den forståelsen om hvem Messias skulle være som Paulus var opplært i. Han sto han imot med alle midler. Og alt holdt han for å være rettferdige handlinger av det han gjorde. Han var besatt av et brennende hat mot de kristne. Derfor så utbar han seg en skriftlig fullmakt fra ypperstepresten til også å kunne reide synagogene der borte i Damaskus. Altså i utlandet. Yppersteprestene, de hadde nemlig full kontroll med og full herredømme over alle de jødiske synagogene. De var overoppsynsmenn for alle synagogene rundt omkring. Og så har de antagelig da sendt et bud til synagogene nede i Damaskus. Nå sender vi denne Saulus til dere. Ta vel imot han når han kommer. Ta vel imot han når han kommer. Han er sendt av oss. Men det var da det skjedde. Det var da det skjedde. Kapittel 9. Vers 3. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om han. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» «Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre.» Men mennene som reiste sammen med ham ble stående målløse, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorden, men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus, og slik havna han i Judas sitt hus. Uten forvarsel, helt plutselig, strålet et lys fra himmelen om han. Ja, det står i kapitlet, for dette har han faktisk beskrevet tre ganger i apostelgjerningene, både her i kapittel 9, du finner det også i kapittel 22, og du finner det i kapittel 26, tre ganger. Kan vi lese om Saulus sin omvendelse. Det står i kapittel 22 at det var et sterkt lys fra himmelen. Og i kapittel 26 så står der, det var klarere enn sola. Da er det rimelig sterkt og klart, hæ? Nei, han er ikke så mye sol her inne, men i pedalen, men sånn er det nå. Lyset var så sterkt at det overgikk solens glans og styrke, slik det opplevdes midt på dagen i Israel. Og ifølge 22.9 så de som reiste sammen med han lyset, og han selv og de som var sammen med han, de faller til jord i møte med Guds lys. Mektigt! Lyset i skriftens selv åpenbaringen av Gud selv. Merk deg det. Lys i skriften. Det er jo åpenbaringen av Gud selv. Jeg er verdens lys, sa Jesus. Han åpenbarer seg selv som lys. Lyset er den første som erfares i møte med Guds frelsesgjerning. Guds lys skinner inn i våre mørke hjerter og blottlegger alle hjertets tanker og råd. En forferdelig ubehagelig opplevelse. Når Gud åpenbarer og kaster sitt lys inn over våre liv. Og her var det så sterkt at han ble slått til jord. Når Gud møter han. For det er der i lyset at han åpenbarer og møter Jesus selv. For det er ikke noen andre enn Jesus selv han møter her ut forbi Damaskus. Det er den oppstandende Herre Jesus Kristus som åpenbarer seg i et guddommelig lys for Saulus. Og han hører en røst som taler til han. Og hvordan talte han? Han kaller han på navn. Legg merke til det. Saul! Saul! Han er helt personlig. Ja, det var noen som var med han, men det var Saulus det gjaldt her og nå. Nå var det han. Det var personlig, og det var eksklusiv tale til Saulus. Saul, Saul. Den Herre Jesus vet hvem du er. Han vet hvem du er. Han kjenner deg på navn. Han gjør det. Og han vet også alt som bor både her i ditt hjerte, og alt som du bærer på i din tanke og i din forstand. Saul, Saul. Han vil ha oss i tale. Han vil møte oss. Moses opplevde det jo akkurat på samme måten. Jeg leser 2. Mosebok kapittel 3. Og Gud åpenbarer seg for ham i den brennende tornebusken. Moses, Moses, kaller på navnet. Tenk, en dag så kom han til meg òg. Kalte også på mitt navn. Priset være ham for det. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Jesus identifiserer seg med de kristne som Saulus har satt livet sitt inn på å prøve å få bli kvitt og få vekk. Du, Saulus, det å forfølge de kristne, det er akkurat det samme som om du forfølger meg, sier Jesus til ham. Det er meg du er imot. Det er meg du vil til livs. Det er meg du vil ikke ha, som du ikke vil ha noe med å gjøre. Du, den som forkaster og avviser Jesus, forkaster og avviser den eneste mulige frelsesvei som Gud har tilveiebrakt. Midt i sin gudsdyrkelse, midt i sin gudskunnskap, som han hadde så mye av, så kjente han ikke Gud. Så kjente han ikke Messias. Så kjente han ikke Jesus. Så roper han ut, «Hvem er du, Herre?» Hvem er du? Og merk, han forstår at han har med Gud å gjøre. For han sier, Herre, hvem er du, Herre? Men du sier meg hvem jeg er. Jeg er han som du forfølger. Helt hjelpeløs, utslått, totalt overveldet og uten noen unnskyldninger, så opplever han å møte Jesus, han som han til nå hadde motarbeidet av alle sine krefter og anlegg. Og jeg tror i et nu så går det opp for han hver stein som ble kastet mot Stefanus. Det var en stein kastet mot Gud selv. Hver heim han hadde reidet var et hjem der i sannhet Jesus var Herre og ble tilbedt. At alle de han nå hadde fengslet og enda fått drept, det var de som egentlig var Guds barn. At han selv var fortapt, og nå sto han ansikt til ansikt med han som har hele dommen han som òg har myndighet til å kaste et menneske i den evige fortapelse. Jeg tror Paulus så det. Hele hans liv var helt feilslått. Det var helt meningsløst alt han holdt på med. Jeg som trodde jeg tjente Gud. Nei, jeg tjener jo bare meg sjøl. I et nu går det opp for han. De skriftene, de taler jo om Messias. Skriftene taler jo om han som jeg har forfølgt. Skriftene, det taler om Jesus, Guds sønn. Og han ser seg, og han skriver det senere, jeg var den største av alle syndere. Nå var det ikke mye storhet igjen hos Saulus. Nå er han ribba for alt dette som han hadde satt sin lit til. Reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du skal gjøre. Jeg ser for meg at reisekameratene hans får han på beina og leder han inn i byen til Judas sitt herberge. Og der har han nå sittet i 3 dager. 3 dager. Ja, hva tror du han tenkte da? Hva nå? Jeg synes 1 dag er lenge, jeg av og til. 2, 3 dager. Men han sa jo jeg skulle gå inn i byen, og så skulle jeg få greie på det. Helt taust. Ingenting. Var han glemt? Nei, du, han var ikke glemt. For der i byen, i Damaskus, der hadde en av Jesu etterfølgere, han hadde hatt himmelbesøk. Vi må lese fra vers 10. Det var i Damaskus, og merk at dette er helt atskilte hendelser, egentlig. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort i den gata som kalles den rette, og spør i Judas' hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus. For se, han ber. 3. dagen. Han ber. Og i et syn har han sett en mann som hette Ananias komme inn og legge hendene på han for at han skal få syn igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor mye vondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Og her har han fått fullmakt fra ypperste prestene til å legge i lenker alle de som påkaller ditt navn. Vet du hva jeg tror? Jeg tror Ananias var en av de som var i målgruppa for Paulus sitt raid mot synagogen i Damaskus. Han var en av de som skulle tas med tilbake til Jerusalem og få sin dom, fordi han hadde bekjent seg til Jesu navn. Kanskje han endog var nevnt i brevet fra ypperste prestene? Vi vet ikke. Og så får Ananias høre noen profetiske ord. Herren sa til ham, gå av sted! For et utvalgt redskap er han for meg til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og for konger og for Israels barn. Tre kategorier om mennesket som han skal bære Jesu navn framfor. Hedningefolk. Ja, han ble hedningenes apostel. Han skal bære mitt navn fram både for konger. Les når han står for kong Agrippa og tale om det himmelske syn. Det mangler lite, Paulus, på at du overtaler meg til å bli en kristen. Tale for konger. Og han skal forkynne for Israels barn. Og var det noe han la vind på, så var det når på alle misjonsreisene sine, så begynte han alltid i jødenes synagoger. Der var han først å vitne om Jesus. Men ikke bare det, Ananias. Jeg skal også vise han hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Han kommer til å oppleve omkostningene med å være et Kristusvitne i verden. Og vi vet at det også ble oppfylt. Det som Ananias der fikk høre. Så vers 17. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, skeptisk som han var, sikkert når han gikk, litt med bevende hjerte. Er det sikkert at det har skjedd en forandring med han? Kan jeg være trygg? Eller kom jeg ut for et bakholdsangrep? Så går han inn der, og så legger han hendene på han, og så sier han, Saul, bror, Saul, bror. Herren har sendt meg. Jesus, og merk at det står. Herren har sendt meg. Jesus, han som åpenbarte seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen, og bli fulgt av Den hellige ånd. Og straks, står der, falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døypt. Og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen, og han blei så hos disiplene i Damaskus noen dager. Jeg vet ikke hvem han bodde så da. Det går til henne han bodde så Ananias. Vi vet ikke det heller. Nå må jeg gå mot slutten. Men vi må ta med det som nå skjer, som egentlig viser hva som skjedde i apostelens liv. Og jeg våger den påstand. At det som skjedde i Judas' hus denne tredje dagen, mens Saulus satt der, det er noe en av verdenshistoriens viktigste hendelser. med den en av de viktigste konsekvensene for Guds rike. Vi vet hva han ble til, og hvordan Gud brukte han i å utbre evangeliet. Hva står der i vers 20? Nå har han altså nettopp fått syn igjen. Han er nettopp kommet til krefter igjen. Så står der, straks forkynte han Jesus i synagogene at han er Guds sønn. Du, er det mulig at det skulle komme av Saulus sin munn? En bekjennelse av at Jesus, mannen fra Nasaret, at han som de hadde korsfestet, han som alle fariserene og de skriftlærde og ypperste prestene motarbeidet med alt de kunne, han er faktisk Guds sønn. Og vers 22. Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene i Damaskus til taushet ved å bevise at Jesus er Messias. Er det mulig? Er det mulig? Hvis du leser videre i apostelgjerningene utover, så ser du at det var dette som ble hans tjeneste rundt omkring i synagogene. Han kom til Tessalonika. Den Jesus som jeg forkynner dere, sier han er Messias. Han kommer til Korint og sier at, står der at han vitner alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Det var tema nummer én. Jesus Kristus er Messias. Det er han som er sentrum i Det gamle testamentet. Det er han profeten og Moses taler om. Det er han alt viser fram imot. Tenk på det nå når det snart er jul. Alle Messias løftene om, som vi har i Det gamle testamentet, de vitner jo fram til Jesus, sant? Mika som taler om hvor han skal bli født en dag, i byen Betlehem. Paulus så det. Du, hva er konsekvensene av at Jesus, mannen fra Nasaret, virkelig er Messias og Guds sønn? Og det skulle vi brukt en egen time på. Men nå skal jeg bare nevne to ting, bare summarisk. Tre ting. Det betyr at skriften er sann. Skriften er sann. Alle profetløftene om Messias dokumenterer, og Paulus endog beviser det, at de er oppfylt i Jesus Kristus, mannen fra Nasaret, som gikk 3 år på vår jord. For det andre, det var i Kristus Gud forsonte verden med seg sjøl, var det ikke det? Da er det bare én frelsesmulighet. For det er bare i Kristus at Gud er forsonet, en forsonet Gud. Bare der. Peter hadde rett. Det er ikke noe annet navn gitt blant mennesker som vi kan bli frelst med. Bare én mulighet. Og Paulus han brukte resten av sitt liv til å prøve å proklamere det navnet, gjøre han kjent, reise, ta de sværeste omkostninger og personlige følger, men de må jo få høre om Jesus. For det er ved han at et menneske, du og jeg, kan bli rettferdige for Gud. Og du vet, dette var jo hovedsaken i Paulus sin forkynnelse, les Romerbrevet. Det er ingen forskjell. Alle har synda og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt, av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Himmelske Far, jeg takker deg. Takker deg for at du kom. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe deg fri, som var under loven. Og slik kom du til Paulus. Slik kom du til vårt land, gjennom ditt ord og gjennom dine vitner. Og takk, Herre, for at slik kom du også der jeg var, og der jeg fikk møte deg. Hjelp oss, Herre, til å være sanne vitner om deg, til å stå fast, som Paulus, på at det er ingen annen grunnvoll som er verdt å satse på å bygge livet på enn den som du, Jesus, har lagt. Velsign oss i denne adventstid og førjulstid, i Jesu navn. Amen.